Αγαπητοί ακροατές, καλησπέρα σας. Φίλες και φίλοι, είστε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και ακούτε την εκπομπή «Προσφέρω», μια εκπομπή αφιερωμένη στην αξία της κοινωνικής προσφοράς και του εθελοντισμού. Η εκπομπή αναμεταδίδεται από τη Φωνή της Ελλάδας για τους Έλληνες που βρίσκονται σε όλο τον κόσμο και για την επόμενη ώρα τον ήχο θα ρυθμίζει η Κατερίνα Λιοντή, τη μουσική επιμέλεια θα φροντίζει η Μαριάντζελα Μεταλλινού και στο μικρόφωνο θα είναι η Αθηνά Γιώγιακα. Θα ξεκινήσουμε με τις προτάσεις της Κομισιόν για τον υψηλής ποιότητας και χωρίς αποκλεισμούς εθελοντισμό των νέων. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε την πρότασή της για σύσταση του Συμβουλίου σχετικά με τον εθελοντισμό των νέων με στόχο τη διευκόλυνση του διακρατικού εθελοντισμού των νέων στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης ή άλλων προγραμμάτων σε εθνικό επίπεδο. Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η προτινόμενη σύσταση, αναγνωρίζοντας τη βασική συμβολή του εθελοντισμού στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων των νέων και το ρόλο τους στη θετική αντιμετώπιση των κοινωνικών προκλήσεων, αποσκοπεί στην ενίσχυση των διαστάσεων της συμμετοχικότητας, της ποιότητας, της αναγνώρισης και της βιωσιμότητας του διακρατικού εθελοντισμού των νέων. Πρέπει να σας πω ότι η πρόταση προς αντιμετώπιση των υπόλοιπων προβλημάτων στην κινητικότητα στον τομέα του εθελοντισμού εξετάζει τα διδάγματα που αντλήθηκαν κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19 και κατά την υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης, το οποίο θα γιορτάσει την 50η επέτειό του το 2022 φέτος. Ο αντιπρόεδρος για την προώθηση του ευρωπαϊκού τρόπου ζωής μας, ο κύριος Μαργαρίτης Χινάς, δήλωσε ότι από το 2017 δεκάδες χιλιάδες νέοι Ευρωπαίοι έχουν κάνει τη διαφορά, συμμετέχοντας σε έργα εθελοντισμού και αλληλεγγύης του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης. Με τη σύσταση του Συμβουλίου σχετικά με τον εθελοντισμό των νέων, υποστηρίζουμε και διευκολύνουμε τον εθελοντισμό για τους νέους, έτσι ώστε πολύ περισσότεροι νέοι να μπορούν να διαδώσουν την αλληλεγγύη και την ελπίδα σε ολόκληρη την Ευρώπη και πέραν αυτή σχολεία σε χαρακτηριστικά. Η Επιτροπή με την πρότασή της για τον εθελοντισμό των νέων καλεί μεταξύ άλλων τα κράτη-μέλη να προωθήσουν το υψηλό επίπεδο ποιότητας με τους εθνικούς διοργανωτές δραστηριοτήτων εθελοντισμού, να προωθήσουν τη συνεργασία σε εθνικό και ενωσιακό επίπεδο μεταξύ διοργανωτών που παρέχουν διακρατικές ευκαιρίες εθελοντισμού και να στηρίξουν τις εθελοντικές δραστηριότητες που συμβάλλουν ουσιαστικά στην αντιμετώπιση των προκλήσεων που σχετίζονται με το κλίμα και το περιβάλλον. Και από τον εθελοντισμό να περάσουμε στον τουρισμό, γιατί ανοίγει ο δρόμος για την προσβασιμότητα του ελληνικού τουρισμού σε άτομα με αναπηρία. Η διασφάλιση της πρόσβασης των ατόμων με αναπηρία και μειωμένη κινητικότητα σε όλη την τουριστική αλυσίδα θα ορίζεται στο εξής, σε πρωτόκολλο συνεργασίας που θα υπογραφεί ανάμεσα στην Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία και το Υπουργείο Τουρισμού. Ο κύριος Κικίλιας χαρακτήρισε κορυφαία προτεραιότητα της κυβέρνησης τη διαμόρφωση εθνικής στρατηγικής για το προσβάσιμο τουρισμό, με κεντρικό στόχο να γίνει η Ελλάδα προσβάσιμη σε όλους τους επισκέπτες της, τονίζοντας ότι οι πολιτικές προσβάσιμου τουρισμού θα αναβαθμίσουν το τουριστικό μας προϊόν και θα επιμικρύνουν την τουριστική περίοδο στη χώρα. Όπως συμφωνήθηκε, θα δοθεί έμφαση στην ολοκληρωμένη ενημέρωση για την προσβασιμότητα, στην ενσωμάτωση σχετικής εκπαιδευτικής ενότητας στις τουριστικές σχολές όλων των βαθμίδων και στην ανάπτυξη προγραμμάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης ατόμων με αναπηρία σε τουριστικά επαγγέλματα και την υποστήριξη της απασχόλησής τους στην αγορά εργασίας. Θα περάσουμε στην εθελοντική αιμοδοσία και θα σας πω ότι υπογράφηκε από τον Υπουργό Υγείας, τον κύριο Θάνο Πλεύρη, και την αναπληρώτρια Υπουργό Υγείας, την κυρία Μίνα Γκάγκα, υπουργική απόφαση για τον καθορισμό του περιεχομένου του εντύπου «Ιστορικό αιμοδότη». Σε αυτό το έντυπο αποσυνδέεται για πρώτη φορά ο σεξουαλικός προσανατολισμός από τα κριτήρια που πρέπει να πληρούν οι υποψήφοι αιμοδότες. Πρόκειται για μια δέσμευση του Υπουργού Υγείας του κ. Θάνου Πλεύρη από τις πρώτες ημέρες που ανέλαβε τα καθήκοντά του, η οποία έγινε πράξη. Να θυμίσω ότι το προηγούμενο έντυπο του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας περιελάμβανε την πρόβλεψη ότι δεν μπορεί να γίνει εφελωτής αιμοδότης όποιος είχε συνάψει έστω και μία ομοφιλοφιλική σχέση από το 1977. Και θα περάσουμε στην Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών. Στην ενίσχυση των επιχειρησιακών δυνατοτήτων του πυροσβεστικού σώματος στο δασικό και αστικό περιβάλλον, προχωρά λοιπόν η Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών μέσω της Συνένωσης της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας Κοινωνικής Προσφοράς του Ελληνικού Εφοπλισμού στο πλαίσιο ενεργειών που υλοποιεί η ελληνική ναυτιλιακή κοινότητα μετά τις σοβαρές συνέπειες των πυρκαγιών του καλοκαιριού του 2021. Την απόφαση αυτή ανακοίνωσε ο πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών, ο κύριος Θεόδωρος Βενιάμης, προς τον αρχηγό του πυροσβεστικού σώματος, τον αντιστράτηγο Στέφανο Κολοκούρη, σε συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στο αρχηγείο του πυροσβεστικού σώματος. Πρόκειται για μια μεγάλη δωρεά ενίσχυση των πυροσβεστικών μέσων που συνδέεται και με τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού για τη σύσταση ειδικής μονάδας δασικών επιχειρήσεων, καθώς και την προσπάθεια ισόρροπης ενίσχυσης και εξυγχρονισμού του εξοπλισμού του πυροσβεστικού σώματος. Και θα παραμείνουμε στην Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών, γιατί 5 υποτροφείς μεταπτυχιακών σπουδών προδιδακτορικού επίπεδου σε τομείς σχετιζόμενους με το ναυτιλιακό αντικείμενο προκηρύσει και φέτος η Ένωση των Ελλήνων Εφοπλιστών για σπουδές σε πανεπιστήμια των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας και της Μεγάλης Βρετανίας, ύψους 10 έως 15.000 ευρώ η κάθε μία. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση για τις απαιτούμενες προϋποθέσεις, τα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβληθούν μέχρι την Παρασκευή 15 Απριλίου 2022 και για άλλες συναφείς πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία της Ελληνικής Ένωσης Εφοπλιστών. Και θα περάσουμε σε μια δωρεά του Διαμαντή και Μαρίας Διαμαντίδη στο Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών Ευαγγελισμός. Με ένα νέο σύστημα αξονικής τομογραφίας ενισχύεται το Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών Ευαγγελισμός, ενώ αναβαθμίζεται και ο υφιστάμενος αξονικός τομογράφος του νοσοκομείου με πρωτοβουλία του εφοπλιστή του κυρίου Διαμαντή Διαμαντίδη, με το συνολικό ύψος της δωρεάς να ξεπερνά το 1 εκατομμύριο ευρώ. Το τμήμα αξονικής μαγνητικής τομογραφίας είναι από τα πλέον κομβικά για τη λειτουργία του νοσοκομείου, καθώς πραγματοποιεί περισσότερες από 25.000 εξετάσεις αξονικής τομογραφίας ετησίως, λειτουργώντας σε 24-ωρη βάση. Στο πλαίσιο αυτό, το τμήμα πρόκειται να ενισχυθεί με ένα νέο και υπερσύγχρονο αξονικό τομογράφο. Πρόκειται για τον μεγαλύτερο αξονικό τομογράφο σε ανατομική κάλυψη αναπεριστροφή χωρίς τη μετακίνηση του κρεβατιού, αποτελώντας την αιχμή της τεχνολογίας στην αξονική τομογραφία. Το προηγμένο ανιχνευτικό σύστημα που διαθέτει περιορίζει την ακτινοβολία χαμηλής ενέργειας, ενώ με τη σύγχρονη τεχνική τεχνητής νοημοσύνης επιτυγχάνεται απεικόνηση υψηλής διαγνωστικής αξίας με την πλέον χαμηλότερη δόση για τον εξεταζόμενο. Το Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών Ευαγγελισμός είναι το μεγαλύτερο νοσοκομείο της χώρας, διενεργώντας ένα τεράστιο αριθμό αξονικών απεικονίσεων καθημερινά. Πρωτοβουλίες όπως αυτές δίνουν στο Εθνικό Σύστημα Υγείας τα απαραίτητα εργαλεία για να παρέχουμε στους ασθενείς μας υψηλού επίπεδου υπηρεσίες, δήλωσε ο διοικητής του Νοσοκομείου Ευαγγελισμός, ο κύριος Αναστάσιος Γρηγορόπουλος, και κατέθεσε εκ μέρους όλου του προσωπικού του νοσοκομείου τις θερμές τους ευχαριστίες για την πρωτοβουλία του κυρίου Διαμαντίδη. Αναμένουμε με ανυπομονησία να υποδεχθούμε τον νέο τομογράφο, σχολίασε σχετικά. Κατά την ανακοίνωση της πρωτοβουλίας, ο κύριος Διαμαντής Διαμαντίδης δήλωσε ότι με το Εθνικό Σύστημα Υγείας να πιέζεται όλο και περισσότερο, η αναβάθμιση του εξοπλισμού των νοσοκομείων μας είναι μείζονος σημασίας. Το Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών, ο Ευαγγελισμός, είναι το μεγαλύτερο νοσοκομείο της χώρας, εξυπηρετώντας έναν τεράστιο αριθμό ασθενών από όλη την Ελλάδα. Το νέο και σύγχρονο σύστημα αξονικού τομογράφου, αλλά και η αναβάθμιση του υφιστάμενου, θα εξυγχρονίσουν το τμήμα αξονικής τομογραφίας του νοσοκομείου, επιταχύνοντας την εκτέλεση των απαιτούμενων εξετάσεων. Παράλληλα, στοχεύουν στην απρόσκοπτη λειτουργία του τμήματος, διευκολύνοντας τόσο το έργο των εργαζομένων του νοσοκομείου, όσο και στις υπηρεσίες που λαμβάνει ο Έλληνας ασθενής, σχολίασε χαρακτηριστικά. Αγαπητοί ακροατές, θα πάμε σε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα και μόλις επιστρέψουμε θα σας παρουσιάσω τον σημερινό μου καλεσμένο. Μη φύγει κανείς. Αγαπητοί ακροατές, φίλες και φίλοι, έφτασε η ώρα να σας παρουσιάσω τον καλεσμένο της σημερινής εκπομπής «Προσφέρω». Σήμερα θα μιλήσουμε με τον κύριο Νότι Παρασκευόπουλο, εκπρόσωπο της πρωτοβουλίας «Θάλο», μιας πρωτοβουλίας της 7-Eleven ομάδας θεάτρου που υλοποιείται με ιδρυτική δωρεά από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος και έρχεται να προσθέσει ζωή στα χρόνια των ηλικιωμένων και ψυχαγωγία που τόσο πολύ την έχουν ανάγκη στην καθημερινότητά τους. Καλησπέρα, κύριε Παρασκευόπουλε. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή «Προσφέρω».
Να είστε καλά, εγώ ευχαριστώ που με καλέσατε.
Εγώ ευχαριστώ που την πρόσκλησή μου να κάνουμε αυτή τη συζήτηση. Κύριε Παρασκευόπουλε, η 7-Eleven είναι μια αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία, αν και ξεκίνησε με στόχο την παραγωγή θεατρικών παραστάσεων, κυριότερο σκοπό της τα τελευταία χρόνια είναι η προσπάθεια βελτίωσης της κοινωνικής και πνευματικής κατάστασης των ηλικιωμένων. Θα ήθελα να μας πείτε πώς ξεκίνησαν όλα και πότε.
ξεκίνησαν όλα περίπου 10 χρόνια πριν, όταν με αφορμή έτσι μια παράσταση που είχαμε κάνει, μας επιλέξανε προκειμένου στο πλαίσιο ενός πιλωτικού προγράμματος να μπούμε σε ένα μικρό αριθμό δομών φροντίδας ηλικιωμένων στην Αττική, για να αξιολογήσουμε λίγο, να χαρτογραφήσουμε λίγο την ψυχαγωγία των ανθρώπων αυτών και να δούμε με ποιους τρόπους μπορούμε να προχωρήσουμε μετά από αυτό. Έγινε λοιπόν λίγο τυχαία, αν και τα κίνητρα τα οποία υπάρχουν από πίσω είναι πάρα πολύ ισχυρά, διότι τόσο εγώ όσο και η Κωνσταντίνα η Μαλτέζο έχουμε μεγάλη ευαισθητοποίηση στην τρίτη ηλικία για πάρα πολλά χρόνια και ιδιαίτερα στους ανθρώπους που ζουν με κάποια μορφή άνοιας, μιας και τόσο ο παππούς μου όσο και η γιαγιά μου εμένα έφυγαν από άνοια και ο πατέρας μου αυτή τη στιγμή ζει με την κατάσταση αυτή.
Είστε ιδιαίτερα λοιπόν ευαισθητοποιημένος σε θέματα που αφορούν την άνοια και την ομάδα της τρίτης ηλικίας γενικότερα. Έχετε και ένα μεταπτυχιακό τίτλο πάνω στην άνοια.
Έχω μεταπτυχιακό τίτλο από το Πανεπιστήμιο του ΧΑΛ πάνω στην άνοια και είναι πολύ ωραίο που ξεχωρίσατε την τρίτη ηλικία από την άνοια, διότι είναι πολύ σημαντικό και για τους ανθρώπους που μας ακούν. Η άνοια δεν είναι συνώνυμο της φυσιολογικής γύρανσης, οπότε μην νομίζει κάποιος ότι επειδή μεγαλώνει απαραίτητα θα ζήσει και με μια τέτοια κατάσταση.
Έχετε πολύ δίκιο. Κύριε Παρασκευόπουλε, θα ήθελα να μας πείτε ποιο είναι το πρόβλημα, ποια είναι η ανάγκη και το κοινωνικό ζήτημα που έρχεται να καλύψει η πρωτοβουλία Θάλου.
Αυτό που, έτσι, ο τρόπος δηλαδή με τον οποίο ξεκινήσαμε είναι ότι είδαμε ότι στην εποχή που ζούμε ολοένα και περισσότεροι άνθρωποι εμφανίζουν συμπτώματα γύρανσης και σε μικρότερες ηλικίες. Μάλιστα η Ελλάδα έχει έναν πληθυσμό ο οποίος μεγαλώνει και αν δεν κάνω λάθος και δυστυχώς δεν κάνω, έχουμε έναν από τους 2-3 πιο γρήγορους ρυθμούς γύρανσης σε όλη την Ευρώπη. Έτσι λοιπόν, με δεδομένο αυτό αλλά και με τον αυξανόμενο αριθμό των εκφυλιστικών ασθενειών εγκεφάλου που σχετίζονται με τη γύρανση, αυτά λίγο τα συνδυάσαμε και επιλέξαμε να αναπτύξουμε μία δράση η οποία αρχικά ξεκίνησε ως ψυχαγωγική δράση προκειμένου να αναδεικνύει τον καλύτερο εαυτό των ανθρώπων. Είδαμε στην πορεία όσο αναπτύχθηκε, αυτό είναι έτσι λίγο ο δρόμος προς το θάλλο, ότι πλέον ήταν και ένα μοντέλο επικοινωνίας, ήταν μία πρόταση η οποία βλέπαμε ότι έχει και εντός πολλών εισαγωγικών θα το πω μία θεραπευτική αν θέλετε διάσταση στους ανθρώπους αυτούς. Οπότε πρακτικά αυτό είναι το ζήτημα και κάπως έτσι ευαισθητοποιηθήκαμε και αποφασίσαμε να ασχοληθούμε με αυτό.
Και από αυτό ακριβώς το θέμα, από αυτή την ανάγκη, να υποθέσω ότι προέκυψε και η ονομασία του προγράμματος Θάλου.
Ακριβώς, ναι.
Οι ηλικιωμένοι ή όλοι όσοι έχουν κάποιο θέμα να παραμένουν ακμαίοι.
Να παραμένουν.
Σωστά, αυτό σημαίνει.
Ακριβώς. Θάλλο, ανθοφορώ, από εκεί βγαίνει και το αϊθαλής. Πιστεύουμε ακράδαντα ότι ο άνθρωπος παραμένει δυνατός και παραμένει, όσο και αν είναι εύθραστος, παραμένει δημιουργικός. Και έχουμε αποδείξει μέσα από τη δράση μας ότι ακόμη και άνθρωποι οι οποίοι είναι σε δομές, είναι αρκετά εύθραστοι στην υγεία τους, ζουν με κάποια μορφή άνοιας και σε προχωρημένα στάδια, μπορούμε ακόμη και τώρα να επικοινωνήσουμε με αυτούς και να τους βοηθήσουμε να παραμείνουν ανεξάρτητοι, που είναι πολύ σημαντικό, και να έχουν την αυτοπεποίθηση σε υψηλά επίπεδα. Είναι κάτι που γίνεται, αλλά δυστυχώς η άποψη που έχουμε για την άνοια, η στερεοτυπική αντίληψη για την τρίτη ηλικία και έτσι λίγο μια πολύ μεγάλη ευκολία που έχουμε να πούμε δεν γίνεται σαν άνθρωποι, έτσι μας κρατάει λίγο σε απόσταση από το να κάνουμε μια επιπλέον προσπάθεια και να δούμε ότι ακόμη οι άνθρωποι έχουν πολλές δυνατότητες.
Και οι άνθρωποι βέβαια δεν έχουν μόνο ανάγκη από το να προσθέτουν χρόνια στη ζωή τους, αλλά ζωή στα χρόνια. Και οι ηλικιωμένοι έχουν ανάγκη από το παιχνίδι και την ψυχαγωγία, όπως λέτε και εσείς. Και θα ήθελα να μας εξηγήσετε τι είναι το πρόγραμμα Θάλλο ακριβώς και τι δραστηριότητες περιλαμβάνει η μέθοδος.
Το πρόγραμμα Θάλο, όταν ξεκίνησε στα γυροκομεία και ήταν απλά ένα μοντέλο ψυχαγωγίας, έγινε λοιπόν ένα μοντέλο επικοινωνίας και ψυχαγωγίας, το οποίο πλέον δεν αφορά μόνο τους ανθρώπους τρίτης ηλικίας, τους ανθρώπους που ζουν με άνοια, αλλά και τους συγγενείς, τους φροντιστές, τυπικούς και άτυπους, όπως επίσης και τους επαγγελματίες υγείας. Πρακτικά είναι μια μη φαρμακολογική ψυχοκοινωνική παρέμβαση, η οποία συνδυάζει την επικοινωνία με διάφορες ψυχαγωγικές δράσεις, όπως το παιχνίδι, η ανάγνωση, η ακρόαση μουσικής και διάφορα άλλα πράγματα. Αλλά εδώ είναι το πολύ σημαντικό, ότι σκοπός των δράσεων αυτών, γιατί είναι λίγο ένα ολιστικό μοντέλο προσέγγισης των ανθρώπων αυτών, ο σκοπός δεν είναι απλά παθητικά να μας βλέπουν ή να μας παρακολουθούν τώρα, μιας και όλα έχουν γίνει ψηφιακά, να κάνουμε μια δράση, αλλά να συμμετέχουν ενεργητικά. Άρα λοιπόν είναι ένα διαδραστικό μοντέλο που ενθαρρύνει την επιλογή και την ενεργητική συμμετοχή των ανθρώπων.
Ναι, και να πούμε ότι από το Μάρτιο του 20 και λόγω του περιορισμού των επισκέψεων σας στα γυροκομεία για λόγους ασφάλειας των ωφελούμενων, λόγω της πανδημίας, η δράση προσαρμόστηκε και υλοποιείται ψηφιακά μέσω τεχνολογικών μέσων.
Ακριβώς, και ήμασταν ένας από τους πρώτους φορείς, και το λέω με περηφάνεια αυτό, γιατί όταν γινόντουσαν όλα αυτά, λίγο πριν τον πρώτο κατοίκον περιορισμό, προτείναμε στα γυροκομεία, γιατί καταλάβαμε ότι αυτό το πράγμα θα έρθει και στην Ελλάδα, τα πράγματα θα γίνουν δύσκολα, προτείναμε κατευθείαν στα γυροκομεία, τα οποία με μεγάλη χαρά δέχτηκαν, βοηθήσαμε και με εξοπλισμό, βοήθησαν και με την καλή τους διάθεση, και έτσι μέχρι και σήμερα έχουμε 25 δομές στην υπηρετική και νησιωτική Ελλάδα που κάθε εβδομάδα ψυχαγωγούνται οι άνθρωποι, και έτσι δεν κόπηκε και το νήμα από την διαζώσεις προς την περίοδο του COVID.
Υπάρχουν σχέδια για επέκταση των προγραμμάτων σας και σε άλλες περιοχές?
Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή είμαστε από την Αλεξανδρούπολη μέχρι το Ρέθυμνο, μέχρι την Κεφαλονιά, είμαστε σε πάρα πολλά σημεία. Ναι, υπάρχει στόχος να πάμε και σε περισσότερους ανθρώπους. Και το λέω αυτό διότι καταλαβαίνετε ότι όσο επεκτείνεται ένα πρόγραμμα, χρειάζεται και ανθρώπους που να στηρίζουν τη φιλοσοφία.
Πολύ ωραία. Και αναφερθήκατε και νωρίτερα σε αυτό, ο σκοπός των προγραμμάτων σας δεν είναι μόνο η ψυχαγωγία, αλλά είναι και κάποια άλλα πράγματα. Συμβάλλετε στην καλύτερη νοητική λειτουργία, σωστά? Στην αυτοσυγκέντρωση, τα προγράμματά σας βοηθούν τη μνήμη?
Ακριβώς. Εμείς αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε είναι, προσπαθούμε αρχικά να καλύψουμε το φάσμα της υγείας. Ξέρετε, η υγεία δεν είναι μόνο είμαι καλά ή ξέρω δεν πονάει το κεφάλι μου ή δεν έχω κάτι. Είναι η σωματική υγεία, είναι η κοινωνική υγεία των ανθρώπων, η πνευματική υγεία των ανθρώπων, η συναισθηματική τους υγεία. Προσπαθούμε λοιπόν να καλύψουμε τις ανάγκες που έχουν αυτοί οι άνθρωποι, και ειδικότερα άνθρωποι οι οποίοι είτε είναι μέσα σε ένα σπίτι, είτε είναι μέσα σε μία δομή. Και το λέω αυτό διότι αναγκαστικά, και νομίζω το ζήσαμε όλοι αυτή την περίοδο, κάποια στιγμή ιδρυματοποιείται ο άνθρωπος, μπορεί να αναπτυχθούν κάποιες φοβίες, και είναι πολύ σημαντικό να παραμένουμε υγιείς σε όλο το φάσμα που νοείται η υγεία. Μέσα από αυτό είναι και το να ενθαρρύνουμε να αναπτυχθούν σχέσεις εμπιστοσύνης και εξωστρέφειας. Αυτό όμως που παρατηρήσαμε αυτά τα χρόνια, και τώρα με ένα ερευνητικό πρόγραμμα που κάνουμε στα Ιωάννινα, για να δούμε πώς λειτουργεί η μέθοδός μας στο Κέντρο Ημέρας Άνοιας Ιωαννίνων, είδαμε ότι μειώνονται τα νευροψυχιατρικά συμπτώματα της άνοιας, και επίσης αυξάνεται και η κοινωνικοποίηση των ανθρώπων. Άρα σίγουρα κάτι γίνεται με αυτή την προσέγγιση, το οποίο βοηθάει τους ανθρώπους.
Πολύ ωραία. Θα πρότεινα να πάμε σε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα και να επανέλθουμε πολύ σύντομα για να συνεχίσουμε τη συζήτησή μας.
Η μουσική είναι βασικό συστατικό σε αυτό που κάνουμε.
Έχετε πολύ δίκιο.
Forever, ever, ever, you stay in my heart. Πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Αγαπητοί ακροατές, είστε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και ακούτε την εκπομπή «Προσφέρω». Η εκπομπή αναμεταδίδεται για τους Έλληνες σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Κοντά μας είναι ο κύριος Νότης Παρασκευόπουλος, εκπρόσωπος της πρωτοβουλίας Θάλλο. Κύριε Παρασκευόπουλε, συνεχίζοντας τη συζήτησή μας, θα ήθελα να μας εξηγήσετε τι είναι η μέθοδος απομονωμένης ακρόασης που εφαρμόζεται.
Η μέθοδος απομονωμένης ακρόασης λειτουργεί παράλληλα με τον βασικό άξονα δράσης. Είτε μπορεί να εκπαιδευτεί κάποιος να την κάνει, είτε γίνεται όταν πηγαίνουμε εμείς, όταν μπορούσαμε να πηγαίνουμε στις δομές. Πρακτικά, μέσα από ένα ζευγάρι ακουστικών και από προσωποποιημένες λίστες μουσικής, δηλαδή με βάση τις προτιμήσεις του κάθε ατόμου χωριστά, οι άνθρωποι απομονώνονται με τα ακουστικά από εξωτερικά ερεθίσματα και ακούν την αγαπημένη τους μουσική. Αυτό που παρατηρήσαμε, ιδιαίτερα σε άτομα που ζουν με άνοια, είναι ότι αναπτύχθηκαν νέα κινησιολογικά μοτίβα που δεν ήταν πριν εκεί. Υπήρχε μια προσπάθεια, άνθρωποι οι οποίοι βρισκόντουσαν σε αφασία, είχαν απολέσει το λόγο, να προσπαθήσουν να μιλήσουν, και σε ανθρώπους οι οποίοι πλέον δεν μιλούσαν ορθά, χρησιμοποιώντας τις ορθές λέξεις, να προσπαθούν να συντάξουν προτάσεις με έναν πιο ορθό τρόπο. Είναι κάτι το οποίο βασίζεται σε έναν μεγάλο όγκο ερευνητικής βιβλιογραφίας. Και μάλιστα, να σας πω την αλήθεια, ανακαλύψαμε ότι αυτή η βιβλιογραφία στηρίζει αυτό που κάνουμε αφού το είχαμε κάνει. Και χαιρόμαστε πάρα πολύ που υπάρχουν και άλλες, και άλλοι φορείς παγκοσμίως που έχουν τη συγκεκριμένη προσέγγιση.
Εντυπωσιακά λοιπόν τα αποτελέσματα της
μέθοδου. Είναι εντυπωσιακά πραγματικά, ναι.
Απομονωμένης ακρόασης. Η τεχνολογία της εικονικής πραγματικότητας ήδη χρησιμοποιείται σε άλλα κράτη ως εργαλείο που βοηθά στην επικοινωνία με άτομα με μεγάλη έκπτωση γνωσιακών και κινητικών λειτουργιών, ενώ δείχνει να περιορίζει κάποια από τα συμπτώματα της άνοιας, όπως είναι το στρες, η σύγχυση.
Ακριβώς.
Το Θάλλο εισήγαγε την τεχνολογία εικονικής πραγματικότητας στα προγράμματά του και θα ήθελα να μας μιλήσετε γι' αυτό.
Η τεχνολογία εικονικής πραγματικότητας εισήχθη στα γυροκομεία από εμάς το 2018, πάνε αρκετά, έτσι, 2-3 χρόνια. Τώρα μας φαίνονται και πολύ πιο παλιά τα πράγματα με αυτό το διάλειμμα του COVID. Ήταν άλλη μια προέκταση των ψυχαγωγικών προγραμμάτων και των προγραμμάτων επικοινωνίας που κάνουμε, δηλαδή του Θάλλο. Αυτό έγινε γιατί πιστεύουμε ότι η τεχνολογία, όποια και αν είναι αυτή, μπορεί να χρησιμοποιηθεί στους μεγάλους ανθρώπους, οι οποίοι μάλιστα δείχνουν και μια φοβερή επιθυμία να μάθουν. Κάτι το οποίο πολλές φορές λέμε, είναι κάποιος μεγάλος, δεν μπορεί ή δεν θα θέλει ή θα έχει μια απόσταση από αυτό. Αυτό που είδαμε λοιπόν με τα προγράμματα τα οποία κάναμε ήταν ότι οι άνθρωποι άρχισαν να μιλάνε, να χαμογελούν, βλέποντας πάντοτε τοπία από την Ελλάδα, διάφορα άλλα πράγματα που κάναμε σε συνεργασία με οργανισμούς, και βέβαια ακόμη και στο εξωτερικό, δηλαδή βρισκόντουσαν στον πύργο του Άιφελ και μπορούσαν να δουν τους ανθρώπους να περπατούν, να ακούν το Παρίσι. Αυτό το πράγμα όχι μόνο δεν τους αποξένωσε ή δεν τους τρόμαξε, ίσα-ίσα τους άρεσε πάρα πολύ, και είδαμε ότι αμέσως μετά τη συγκεκριμένη δράση, και ιδιαίτερα στην ομάδα των ανθρώπων που ζουν με άνοια, είδαμε ότι υπήρχε μια πολύ μεγάλη βελτίωση στη διάθεση, που είναι και το ζητούμενο.
Πολύ ενθαρρυντικά λοιπόν αυτά τα αποτελέσματα.
Ναι.
Το πρόγραμμα Θάλλο όμως και η ελληνική πρωτοβουλία ενάντια στην νόσο Αλτσχάιμερ έχουν ενισχύσει το κοινωνικό τους αποτύπωμα με μια υπηρεσία τηλεφωνικής ενημέρωσης και υποστήριξης. Θα θέλατε να μας πείτε σε ποιους απευθύνεται αυτή η γραμμή και τι εργαλεία παρέχει?
Ξέρετε, αυτό συνδέσατε πάρα πολύ ωραία, διότι πρακτικά από κάποια δημοσιεύματα που υπήρξαν τότε με την εικονική πραγματικότητα, η ελληνική πρωτοβουλία, όπου είναι ο Κωνσταντίνος Ολικέτσος, είναι επικεφαλής του Τμήματος Ψυχιατρικής και Συμπεριφορικών Επιστημών στο Johns Hopkins των ΗΠΑ, ένας από τους κορυφαίους επιστήμονες παγκοσμίως στον τομέα της άνοιας, και τα υπόλοιπα μέλη της πρωτοβουλίας, ο Παναγιώτης Βλάμος, η Βασιλική Μαχαιράκη και ο Ιωάννης ο Περνανάς, μας εντόπισαν μέσα από από αυτά τα δημοσιεύματα. Και έτσι φτάσαμε σε μια συνεργασία αυτής της τηλεφωνικής γραμμής που είπατε κι εσείς, όπου είναι μια προσπάθεια που ήρθε από ανάγκη. Δεν έγινε απλά θέλαμε να φτιάξουμε μια τηλεφωνική γραμμή, απλά βλέπαμε αυτά τα χρόνια ότι μας καλούσανε φροντιστές και ρωτούσανε για κάποια πράγματα και για κάποιες συμβουλές τι μπορούν να κάνουν στο σπίτι με τους ανθρώπους τους. Έτσι λοιπόν, με την υποστήριξη της ελληνικής πρωτοβουλίας, βασιστήκαμε στα πρωτόκολλα της Alzheimer Association των Ηνωμένων Πολιτειών, αναπτύξαμε τα δικά μας και έχουμε μια γραμμή ενημέρωσης και υποστήριξης για την τρίτη ηλικία και την άνοια. Να πω και το τηλέφωνο.
Βεβαίως.
Αχρίαστη να είμαστε.
Η υπηρεσία παρέχεται δωρεάν, να το πούμε και αυτό.
Βέβαια, είναι δωρεάν, δεν υπάρχει καμία αναμονή. Ο μέσος όρος κλήσης, ιδιαίτερα της πρώτης κλήσης, είναι κοντά στα 45 λεπτά, δηλαδή οι άνθρωποι μιλούν πραγματικά για αυτό που τους απασχολεί και προσφέρεται η δυνατότητα συστηματικής επαφής. Έχουμε πάρα πολλούς ανθρώπους που τους το προτείνουμε, είναι εντελώς δωρεάν, κάθε εβδομάδα μιλάμε μαζί τους, διότι ξέρετε το ταξίδι που λέγεται άνοια είναι ένα ταξίδι το οποίο μετασχηματίζεται. Έτσι λοιπόν πρέπει κάθε φορά να προσαρμοζόμαστε στα καινούργια δεδομένα.
Και να δώσουμε και τον αριθμό. Να τον δώσουμε τον αριθμό.
Υπάρχει ένα μεγάλο εύρος υπηρεσιών. Ο αριθμός είναι το 212-000-8711 και υπάρχει ένα μεγάλο εύρος υπηρεσιών και δυνατοτήτων επικοινωνίας.
Και να πούμε ότι παρέχεται και ενθαρρύνεται η επικοινωνία να γίνεται και με βιντεοκλήση.
Βεβαίως, υπάρχουν πάρα πολλοί φροντιστές οι οποίοι προτιμούν να μιλούν μέσω βιντεοκλήσης. Όπως επίσης κάνουμε και ενίωρα ψυχαγωγικά προγράμματα με άτομα που ζουν με άνοια στο σπίτι, προκειμένου να ενθαρρύνεται η κοινωνικοποίησή τους, κάτι που έχει περιοριστεί λόγω της περίοδου του COVID.
Κύριε Παρασκευόπουλε, έχετε αναπτύξει όμως παράλληλες δράσεις και συνεργασίες και με άλλους φορείς. Θα ήθελα να μας μιλήσετε για τη συνεργασία με το Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης, το Ίδρυμα Βασίλη και Ελίζας Γουλανδρή. Τι προγράμματα και δράσεις έχετε σχεδιάσει από κοινού?
Είναι εξαιρετικά τιμητικές αυτές οι συνεργασίες, διότι όταν ένας αναγνωρισμένος φορέας όπως είναι το Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης, ένα σπουδαίο ίδρυμα, το Ίδρυμα Βασίλη και Ελίζας Γουλανδρή, που έχει το νέο Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης στο Παγκράτη, σε προσκαλούν για να σχεδιάσεις δράσεις για την τρίτη ηλικία, είναι και μια μεγάλη ευθύνη, διότι είναι πράγματα τα οποία δεν είχαν ξαναγίνει και ξεκίνησαν να γίνονται με αφορμή αυτές τις συνεργασίες. Είναι δηλαδή και ένα ρίσκο ταυτόχρονα. Οι συνεργασίες λοιπόν με το Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης και το Ίδρυμα Βασίλη και Ελίζας Γουλανδρή πρακτικά είναι ο σχεδιασμός δράσεων και εντός του μουσείου αλλά και στο περιβάλλον γυροκομείων για άτομα άνω των 60 ετών, ηλικιωμένους και άτομα που ζουν με οποιαδήποτε μορφή άνοιας. Αυτό που αξίζει να πούμε είναι ότι προχωρήσαμε και με τους δύο οργανισμούς και κάναμε και προγράμματα εικονικής πραγματικότητας, ενώ η διαζώσης δράση η οποία είχαμε το παιχνίδι για μεγάλους στο Μουσείο Γουλανδρή ήταν υποψήφια για Ευρωπαϊκό Βραβείο Μουσείων Art Explora, που είναι ένας πάρα πολύ σημαντικός θεσμός όπου συμμετέχουν κορυφαία μουσεία από όλη την Ευρώπη.
Πολύ σπουδαίο λοιπόν το έργο σας.
Πολύ και,
και με όχημα την τέχνη και τον κοινωνικό αντίκτυπο που μπορεί να έχει μέσα από τις ποικίλες εκφάνσεις της, το πρόγραμμα Θάλλο προσπαθεί να ευαισθητοποιήσει το κοινό σε σχέση με την τρίτη ηλικία, σε σχέση με την άνοια. Προσπαθείτε να αλλάξετε τη στερεοτυπική εικόνα που έχει για αυτήν και να ενθαρρύνετε την εξωστρέφεια σχετικά με τις ασθένειες που σχετίζονται με τη γύρανση. Θα ήθελα να μας μιλήσετε για τους παράλληλους άξονες δράσης.
Σωστά είπατε, έχουμε κάνει αρκετά πράγματα στο παρελθόν. Έχουμε κάνει διαγενειακά προγράμματα όπου φέραμε άτομα σε επαφή με ηλικιωμένους. Είχαμε κάνει τη θεατρική παράσταση με Ενεξέδες και Ζουμπούλια στο Θέατρο Θησίο, όπου ήταν βασισμένη σε πραγματικές ιστορίες που έχουμε γνωρίσει ατόμων που ζούσαν μέσα σε δομές, καθώς και μια δημοπρασία έργων τέχνης για να ενισχύσουμε το έργο μας με άτομα από την Σχολή Καλών Τεχνών της Αθήνας, από το Comic Dome Athens, από το εξωτερικό που μας στείλαν τα έργα τους. Προσπαθούμε διαρκώς να βρούμε νέους τρόπους όπου θα φτάσει με έναν πολύ απλό τρόπο και έναν τρόπο που να μην τρομάζει ο άνθρωπος το μήνυμα ότι η άνοια, ότι η τρίτη ηλικία αρχικά δεν χρειάζεται να έχουμε αυτή τη στερεοτυπική εικόνα για αυτήν, αλλά και το ότι η άνοια μπορεί να μην είναι θεραπεύσιμη, αλλά είναι διαχειρίσιμη και κάποιος μπορεί να ζήσει καλά με άνοια και οι λύσεις είναι ήδη εδώ. Έτσι λοιπόν, πέρα από τις εβδομαδιαίες ψυχαγωγικές συναντήσεις που κάνουμε με τα γυροκομεία στην Ελλάδα, σχεδιάζουμε εφαρμογές σε κινητές συσκευές που θα βοηθήσουν το έργο των φροντιστών, παιχνίδια και βοηθήματα για άτομα που ζουν με άνοια. Έχουμε αναπτύξει και θα το έλεγα συνεργάτες είμαστε, διότι πρακτικά η ελληνική πρωτοβουλία ενάντια στην νόσο Αλτσχάιμερ σε συνεργασία με το Μητροπολιτικό Κολέγιο ανέπτυξε ένα πρότυπο πρόγραμμα για φροντιστές ατόμων με άνοια και επαγγελματίες υγείας, όπου εγώ προσωπικά έχω την τιμή να είμαι επόπτης σπουδών και να διδάσκω δύο από τις θεματικές. Υπάρχουν τα ψηφιακά προγράμματα με τα μουσεία, τα οποία πολύ σωστά αναφέρατε, και έτσι αν θέλετε έτσι ένα ωραίο τύπο ότι ετοιμάζουμε έναν ιντερνετικό, έναν διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό που θα μπορούμε να πλέον να μπούμε σε όλα τα σπίτια και τις δομές, που θα έχει θεματικές για την τρίτη ηλικία και την άνοια, και σε συνεργασία με τον Αθήνα 984 μια ζωντανή ραδιοφωνική εκπομπή πλέον που θα μπορεί ο κόσμος να μαθαίνει για αυτές τις θεματικές και θέματα που απασχολούν την τρίτη ηλικία.
Πολλά λοιπόν τα σχέδιά σας, τα μελλοντικά σας σχέδια, και να ευχηθώ καλή επιτυχία. Θα πρότεινα να πάμε και πάλι σε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα. Αγαπητοί ακροατές, μην φύγετε. Θα επιστρέψουμε πολύ γρήγορα και πάλι κοντά σας. It's all right with me, as long as you by my side. Talk or just say nothing, I don't mind. Your looks never lie. I was always on the run, finding out what I was looking for, and I was always insecure. Ακούτε την εκπομπή «Προσφέρω». Η εκπομπή μεταδίδεται από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και αναμεταδίδεται από τη Φωνή της Ελλάδας. Συνεχίζουμε τη συζήτησή μας με τον κύριο Νότη Παρασκευόπουλο, εκπρόσωπο της πρωτοβουλίας Θάλλο. Κύριε Παρασκευόπουλε, θα ήθελα να μας δώσετε μία εικόνα του συνολικού κοινωνικού αντίκτυπου του προγράμματος Θάλλο μέχρι σήμερα. Πόσα άτομα έχουν επωφεληθεί από τη δράση σας?
Έχουν επωφεληθεί τώρα πια περισσότεροι από 3.500 ηλικιωμένοι στα διαζώσεις. Κάθε εβδομάδα ωφελούνται περίπου 1.000-1.200 άτομα από τις τηλεδιασκέψεις. Και υπάρχουν βέβαια και πάρα πολλοί φροντιστές και τα άτομα με άνοια, τα οποία βρίσκονται στις... και αυτοί είναι εκατοντάδες άνθρωποι μέσα από, από την τηλεφωνική μας γραμμή. Οπότε είναι ένας εξαιρετικά μεγάλος αντίκτυπος, τουλάχιστον για εμάς, για το μέγεθος το δικός μας, είναι αρκετά ικανοποιητικός ο αριθμός και κάνουμε μια προσπάθεια διαρκώς να μεγαλώσει ακόμη περισσότερο.
Το έργο σας έχει διακριθεί, έχετε λάβει το βραβείο πολιτιστικής δημιουργικότητας από το Youth Makers Hub Young Leaders Awards 2020, βραβείο εξέχουσας προσφοράς από την Ελληνική Πρωτοβουλία ενάντια στην νόσο Αλτσχάιμερ και πολλές άλλες διακρίσεις. Τι σημαίνουν αυτές οι διακρίσεις για εσάς, σας δίνουν δύναμη να συνεχίσετε?
Κοιτάξτε, το να σε βραβεύουν άνθρωποι οι οποίοι είναι πάρα πολύ καταξιωμένοι στο χώρο, δηλαδή το βραβείο εξέχουσας προσφοράς από την Ελληνική Πρωτοβουλία δόθηκε, προλογίστηκε από τον καθηγητή Κωνσταντίνο Λικέτσο και δόθηκε σε μένα προσωπικά και στο Θάλο γενικότερα από τον Παναγιώτη Βλάμο. Είναι άνθρωποι που θαυμάζω, είναι άνθρωποι που έχουν μεγάλο έργο στον τομέα που εστιάζει και το Θάλο. Και το να ήδη να είμαστε μέρος της ελληνικής πρωτοβουλίας ήταν τιμητικό, πόσο μάλλον να μας βραβεύουν για την προσπάθεια που κάνουμε. Είναι κάτι το οποίο ταυτόχρονα είναι και μια ευθύνη. Μια ευθύνη ότι εφόσον όλα αυτά που κάναμε έχουν έναν αντίκτυπο και πραγματικά βοηθούν και αναγνωρίζεται από κορυφαίους ανθρώπους, πρέπει να συνεχίσουμε να προσπαθούμε. Δηλαδή πρακτικά αυτό που κάνει είναι κρατάει άσβεστη τη φλόγα του πάθους για αυτό που αγαπάμε να κάνουμε.
Έχετε πολύ δίκιο. Και το αναφέραμε και νωρίτερα ότι η εφαρμογή του πρότυπου ψυχαγωγικού μοντέλου στα γεροκομεία και ενημέρωση προσωπικού και συγγενών πάνω στις εκφυλιστικές ασθένειες του εγκεφάλου ξεκίνησε με ιδρυτική δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος. Ποιοι άλλοι φορείς σας στηρίζουν, ποιοι άλλοι βρίσκονται κοντά σας, ποιοι είναι χορηγοί σας?
Το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος με ιδρυτική δωρεά μας έδωσε τη δυνατότητα να φύγουμε, να ανοίξουμε τα φτερά μας στην Αττική και τώρα πια σε όλη την Ελλάδα. Υπάρχουν όμως και άλλοι φορείς που μας στηρίζουν, όπως είναι το Τίμα Κοινοφελές Ίδρυμα, το οποίο για πάρα πολλά χρόνια έχει βρεθεί δίπλα μας. Για παράδειγμα, η έκδοση του βιβλίου 365 μέρες κοντά στην τρίτη ηλικία, με 2.500 δραστηριότητες για άτομα με άνοια αλλά και ανθρώπους της τρίτης ηλικίας, βγήκε με έκδοση. Βγήκε με δωρεά από το Τίμα, η θεατρική παράσταση, η τηλεφωνική μας γραμμή ξεκίνησε με δωρεά από το Τίμα Κοινοφελές Ίδρυμα. Υπάρχει επίσης η ACS, πρέπει να το αναφέρουμε, μας βοηθάει προκειμένου ο εξοπλισμός στα γυροκομεία να πηγαίνει δωρεάν και πάρα πολύ γρήγορα. Ο Γαλινός μας βοηθάει πάρα πολύ διότι έχουμε πρόσβαση σε διάφορα συστατικά φαρμάκων που είναι πάρα πολύ σημαντικά όταν μιλάμε με ανθρώπους στο τηλέφωνο μέσω της τηλεφωνικής μας γραμμής για να γνωρίζουμε τα σκευάσματα τα οποία λαμβάνουν. Πάρα πολλοί φορείς, το Ίδρυμα Βασίλη και Ελίζας Γουλανδρή, είναι φορείς οι οποίοι μας έχουν βοηθήσει, μας έχουν εμπιστευτεί και θέλω να πιστεύω ότι πλέον έχουμε και φιλικές σχέσεις και πορευόμαστε μαζί, τουλάχιστον στο δικό μας πεδίο δράσης, για κάτι καλύτερο κάθε χρόνο, ολοένα και περισσότερο.
Και θα ήθελα να μας δώσετε μερικές ιδέες για όσους μας ακούνε τώρα, αν κάποιος επιθυμεί να προσφέρει, να συνδράμει στο έργο σας. Με ποιους τρόπους μπορεί να το κάνει?
Μπορεί να το κάνει με ένα απλό τηλεφώνημα στο 211-111-3642, όπου μπορούμε να τον ενημερώσουμε για το Θάλο και για πολλούς διαφορετικούς τρόπους που μπορεί να προσφέρει. Μπορεί επίσης, αν μπει στην ιστοσελίδα ή να στείλει ένα email στο welcome@thalo.care ή να μπει στην ιστοσελίδα www.thalo.care, όπου μπορεί να μας στηρίξει μέσω εθελοντικής δράσης, με μία δωρεά, με οποιονδήποτε τρόπο επιθυμεί.
Και βέβαια θα ήθελα να μιλήσουμε και για την ομάδα της πρωτοβουλίας Θάλο και να αναδείξουμε τη σημαντική συμβολή που έχουν σε αυτή την πρωτοβουλία και οι εθελοντές σας.
Βεβαίως. Αρχικά έτσι η ομάδα πέρα από μένα και την Κωνσταντίνα τη Μαλτέζο που ξεκινήσαμε, υπάρχει ψυχολόγος η οποία ασχολείται με τους ανθρώπους, υπάρχει άνθρωπος ο οποίος κάνει όλες τις τηλεδιασκέψεις και βέβαια έχουμε μια ομάδα περισσότερα, περίπου 10 εθελοντές είναι αυτή τη στιγμή, οι οποίοι υλοποιούν το πρόγραμμα Θάλο στις δομές σε όλη την Ελλάδα και μας βοηθούν και σε άλλους τομείς. Χωρίς τους εθελοντές μας όλα αυτά τα χρόνια θα ήταν πάρα πολύ δύσκολο να έχουμε τη διάχυση και την εξωστρέφεια που έχουμε έως σήμερα. Και βέβαια να μην αφήσω έξω τους επαγγελματίες υγείας οι οποίοι ενδιαφέρθηκαν, εκπαιδεύτηκαν πάνω στη μέθοδο και την υλοποιούν στα κατατόπους γυροκομεία. Η δική του στήριξη και των εθελοντών είναι αυτή που έχει βοηθήσει το πρόγραμμα να πάει ένα βήμα παραπέρα.
Θα ήθελα, κλείνοντας αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα συζήτησή μας, να μας πείτε τι σημαίνει για εσάς η λέξη προσφέρω, που είναι και ο τίτλος της εκπομπής.
Προσφέρω. Νομίζω για μένα προσφέρω σημαίνει ότι είμαι έτοιμος να δημιουργήσω μια αμφίδρομη σχέση που μέσα από την πράξη της προσφοράς ωφελούμε ψυχικά. Νομίζω για μένα αυτό είναι.
Έχετε πολύ δίκιο, παίρνουμε πολλά εμείς οι ίδιοι που προσφέρουμε. Κύριε Παρασκευόπουλε, σας ευχαριστώ πολύ. Εύχομαι καλή συνέχεια στο σπουδαίο σας έργο, να συνεχίσετε να προσθέτετε ζωή και χαρά στα χρόνια των ανθρώπων.
Να είστε καλά και ευχαριστώ πάρα πολύ που αναδείξατε με αυτή τη συζήτηση αυτό που τόσα χρόνια κάνουμε, ιδιαίτερα το εκτιμώ πάρα πολύ.
Να είστε καλά. Φίλες και φίλοι, είμαστε πάλι κοντά σας. Ακούτε την εκπομπή Προσφέρω από το πρώτο πρόγραμμα και τη Φωνή της Ελλάδας. Συνεχίζουμε με μερικές ειδήσεις για πρωτοβουλίες και δράσεις κοινωνικής προσφοράς. Το Ινστιτούτο Reuters προσφέρει πρόγραμμα υποτροφιών στην Οξφόρδη για δημοσιογράφους και συντάκτες από όλο τον κόσμο με μηνιαίο επίδομα 2.000 ευρώ. Το πρόγραμμα υποτροφιών δημοσιογράφων είναι ένα από τα κορυφαία προγράμματα στον κόσμο για δημοσιογράφους που εργάζονται ήδη και θέλουν να εξελίξουν την καριέρα τους. Το Ινστιτούτο Reuters, λοιπόν, καλεί δημοσιογράφους από όλο τον κόσμο να συμμετάσχουν αφήνοντας για λίγο στην άκρη τις καθημερινές τους δουλειές, έτσι ώστε να εξερευνήσουν τη δημοσιογραφία σε βάθος. Πρόκειται για ένα πρόγραμμα για εργαζόμενους δημοσιογράφους, όπως σας είπα, και συντάκτες που θα επιστρέψουν στη δημοσιογραφία αφού περάσουν μερικούς μήνες στην Οξφόρδη, εργαζόμενοι σε projects που θα έχουν άμεσο αντίκτυπο στην καριέρα τους. Οι δημοσιογραφικές υποτροφίες διαρκούν 3 με 6 μήνες, ανάλογα με τη χρηματοδότησή τους, ξεκινούν είτε τον Οκτώβριο, τον Ιανουάριο είτε τον Απρίλιο, ενώ αυτή τη στιγμή ως καταληκτική ημερομηνία αιτήσεων έχει οριστεί η Δευτέρα 14 Φεβρουαρίου. Το Ινστιτούτο Reuters δέχεται περίπου 30 συνεργάτες δημοσιογράφους από όλο τον κόσμο κάθε χρόνο, καθένας από τους οποίους παίρνει συναρπαστικές γνώσεις και μία πληθώρα εμπειριών στο Ινστιτούτο. Οι υποτροφίες είναι ανοιχτές σε δημοσιογράφους από όλο τον κόσμο, συμπεριλαμβανομένες της Ευρώπης, της Αφρικής, της περιοχής Ασίας Ειρηνικού, της Βόρειας Αμερικής και της Λατινικής Αμερικής. Για να λάβει κάποιος μέρος στις δημοσιογραφικές υποτροφίες του Ινστιτούτου Reuters, θα πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον 5 ετή δημοσιογραφική εμπειρία και να μπορεί να κατανοεί καλά την αγγλική γλώσσα. Οι περισσότεροι δημοσιογράφοι του προγράμματος χρηματοδοτούνται πλήρως. Το μηνιαίο επίδομα των 2.000 λιρών είναι αρκετό για να καλύψει το κόστος διαμονής, διατροφής, καθώς και τα γενικά έξοδα διαβίωσης. Και να σας πω ότι οι υποτροφίες καλύπτουν ακόμα και το κόστος του ταξιδιού από και προς το Ηνωμένο Βασίλειο και τυχόν έξοδα βίζας. Και θα περάσουμε στη θρυλική Mercedes του Ωνάση. Σε δημοπρασία λοιπόν βγήκε η θρυλική Mercedes-Benz του Αλέξανδρου Ωνάση, η οποία μετά την ολική ανακατασκευή της απέκτησε και πάλι τη λάμψη του ένδοξου παρελθόντος της. Ένα νέο φιλόξενο σπιτικό λοιπόν αναζήτησε η λαμπερή Mercedes-Benz του Αλέξανδρου Ωνάση μετά και την απόφαση του σημερινού της ιδιοκτήτη να την δημοπρατήσει για καλό σκοπό. Ο λόγος για τον Λαρισαίο, τον κύριο Γιάννο Γραμματίδη, ο οποίος επιμελήθηκε της ανακατασκευής του αυτοκινήτου στη Γερμανία και πλέον είναι έτοιμος να αποχωριστεί τη Mercedes-Benz 220 του 1971 με σκοπό να συγκεντρώσει χρήματα τα οποία θα ενισχύσουν το έργο της αποκατάστασης των καμένων ελαιώνων της αρχαίας Ολυμπίας. Το αυτοκίνητο δημοπρατήθηκε μέσω μιας ηλεκτρονικής πλατφόρμας δημοπρασιών ιστορικών οχημάτων, όπου μπορεί κανείς να διαβάσει το ιστορικό του και να θαυμάσει την αγάπη με την οποία το γερμανικό σεντάν αποκαταστάθηκε ανακτώντας τη χαμένη του λάμψη. Πρέπει να σας πω ότι το συγκεκριμένο αυτοκίνητο είχε μείνει για χρόνια στα αζήτητα, έως ότου ο σημερινός ιδιοκτήτης του το αποκτήσει μετά και την εκποίηση των περιουσιακών στοιχείων της Ολυμπιακής Αεροπορίας. Ακολούθησε η αποκατάστασή του, για τις ανάγκες της οποίας η μπλε Mercedes-Benz 220 ταξίδεψε έως τη Γερμανία. Ο επαναπατρισμός του αυτοκινήτου πραγματοποιήθηκε πριν από λίγους μήνες και η δημοπράτησή του το έφερε ξανά στο προσκήνιο της επικαιρότητας. Το ποσό, όπως σας είπα, που συγκεντρώθηκε από την πόλη του αυτοκινήτου, θα διατεθεί εξ ολοκλήρου για την αποκατάσταση των καμένων ελαιώνων της αρχαίας Ολυμπίας. Και θα κλείσουμε για σήμερα με 80 καλλιτέχνες που δίνουν το χέρι τους στα παιδιά της Πόρτας Ανοιχτής. 80 σπουδαία έργα των πιο γνωστών Ελλήνων καλλιτεχνών θα δημοπρατηθούν τη Δευτέρα 24 Ιανουαρίου στις 7 στο φουαγέ του Πολεμικού Μουσείου για τους σκοπούς της Εταιρείας Προστασίας Σπαστικών Πόρτα Ανοιχτή. Όλα τα έργα προσφέρθηκαν κυρίως από τους ίδιους τους καλλιτέχνες, αλλά υπήρχαν και γενναιόδωρες προσφορές από οικογένειες καλλιτεχνών και από συλλέκτες. Τα έργα εκτίθενται στο χώρο του μουσείου σήμερα, Σάββατο 22 και αύριο Κυριακή 23 Ιανουαρίου. Πρέπει να πω ότι η Εταιρεία Προστασίας Σπαστικών συμπληρώνει φέτος 50 χρόνια καθοριστικής παρουσίας στο πλευρό των παιδιών με εγκεφαλική παράλυση στην Ελλάδα. Η φετινή δημοπρασία είναι η 17η στη σειρά που οργανώνεται από το 1979, πάντα με την πρόθυμη συμμετοχή σημαντικών ζωγράφων και γλυπτών και τη γενναιόδορη ανταπόκριση της φιλότεχνης κοινωνίας. Όλα τα έσοδα από τη δημοπρασία θα διατεθούν για το μοναδικό σε εύρος και ποιότητα έργο που επιτελείται στο πρότυπο κέντρο της Εταιρείας Προστασίας Σπαστικών Πόρτα Ανοιχτή, όπου προσφέρονται καθημερινά και δωρεάν εκπαίδευση και αποκατάσταση σε πάνω από 240 παιδιά και ενήλικες με κινητική αναπηρία. Η συμμετοχή στη δημοπρασία μπορεί να γίνει είτε με φυσική παρουσία στο χώρο της δημοπρασίας, είτε με υποβολή γραπτής προσφοράς, αλλά και μέσω τηλεφωνικής ή και διαδικτυακής σύνδεσης. Αυτά φίλες και φίλοι για σήμερα. Ήταν η εκπομπή Προσφέρω από το πρώτο πρόγραμμα και από τη Φωνή της Ελλάδας. Την τελευταία ώρα στη ρύθμιση του ήχου ήταν η Κατερίνα Λιοντή, στη μουσική επιμέλεια η Μαριάντζελα Μεταλινού και στο μικρόφωνο η Αθηνά Γιωγιάκα. Ανανεώνουμε το ραδιοφωνικό μας ραντεβού για το επόμενο Σάββατο. Θα σας περιμένουμε όλους την ίδια ώρα για να συνεχίσουμε το ταξίδι μας στον όμορφο κόσμο της κοινωνικής προσφοράς. Μέχρι τότε να θυμάστε ότι σημασία έχει η προσφορά να γίνεται από καρδιάς. Καλό απόγευμα σε όλους.
Does my heart feel so?